Para a Administración Local, para o Concello de Lugo, falar de República é falar de territorios respetuosos co medio ambiente, ecologistas, que aposten por un modelo económico responsable co planeta, conscientes dos nosos recursos, pero tamén da súa limitación. É falar de feminismo como eixo transversal e vertebrador de todas as accións, para combater dende a igualdade calquera tipo de machismo e falar de pluralidade. Porque a diversidade que nos rodea e coa que convivimos supode ser sinónimo de riqueza, de sinerxias, de oportunidades. E porque esa heteroxenidade cultural e nacional que nos define, da que nos nutrimos, debe ser respetada e cuidada. Neste senso, quero aproveitar este acto para facer un chamamento conxunto á ciudadanía a todas as mulleres e a todos os homes que se recoñecen e defenden hoxe nos mesmos valores republicanos de casi hai un século. Non por morriña ni por nostalgia, senón por convencemento de que a súa pervivencia é garante das libertades democráticas, do autogoverno do Estado e do desenvolvemento dos dereitos sociais que nos son inherentes a todos e todas. Hoxe, honramos todos eses valores e as conquistas sociais que abanderou a Constitución do 31, un legado que costou moitas vidas e as que esta mañá queremos agradecer de corazón a senda da conciliación que debuxaron, que nos marcou o camiño e pola que tamén traballamos para inspirar e alentar no mesmo propósito as vindeiras xeracións. Un conxunto de victorias en parangón na curta vida desta democracia a que debemos seguir defendendo, conscientes de que o respeto, a tolerancia e a unión son a única vía para gañar o futuro. Moitas grazas e feliz 14 de abril.